Kultūras ministrija mediju politikas nodaļas vadītāja Roberta Puķņa iesniegumu par amatu uzteikumu ir saņēmusi šodien, 7. jūlijā, un Roberts Puķis amata pienākums beidz pildīt no 7. augusta. Līdz jauna nodaļas vadītāja atrašanai amatā viņu aizvietos mediju politikas nodaļas juriskonsulte Aiga Grišāne. Darbs pie mediju politikas izstrādes un ieviešana Kultūras ministrijā turpinās. Mediju politikas nodaļā strādā spēcīgi speciālisti, kuri turpina iesākt to darbu pie jauna mediju vides tiesiskā regulējuma. Noteikti būs procedūra, kādā kārtībā mēs izvēlēsimies jauno nodaļas vadītāju, šobrīd nevaru vēl pateikt par procedūras veidu.